Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, navbatdagi mavzumiz sizlar uchun tayyorlandi. Marhamat tinglang. Muqaddas kalom bizni ajoyib tarzda murakkab ekanligimizni aytadi. Biz bir qancha va turli xildagi omillarning qo'shilmasimiz. Aziz birodarlar, Xudo bizni xizmat qilish uchun qanday shakllantiradi? Qachonki Xudo bizga biror topshiriq bersa, u bizni buni bajo keltirishimiz uchun ta'minlaydi. Ruhiy inomlar, qalb, qobiliyat, shaxsiyat, tajriba. Xudo har bir imonliga xizmatda ishlatish uchun ruhiy inomlar beradi. Bular Xudo tomonidan kuchlantirilgan bo'lib, unga xizmat qilish uchun faqat imonlilarga beriladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Inson o'zining tug'ma his-tuyg'ulari bilan Xudo ruhi o'rgatgan narsalarni qabul qila olmaydi. U bularni tushunmagani uchun tentaklik hisoblaydi. Zero, ilohiy haqiqatni ilohiy ruh yordamida muhokama qilish mumkin. 1. Konfeliklarga maktubining 2. bobi 14. oyati. Siz o'zingizning ruhiy inomlaringizga loyiq emassiz va shuning uchun ham ular inomlar deb nomlangan. Ular Xudoning sizga bergan inoyatining ifodasidir. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Efesliklarga maktubining 4. bobi 7. oyati. Azizlar, biz o'zimiz qaysi inom kerakligini tanlay olmaymiz. Xudoning o'zi buni aniqlaydi. Xavori Paulus shunday tushuntiradi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. 1. Korinfeliklarga maktubining 12. bobi 11. oyati. Xudo turli xillikni yaxshi ko'rganidan va u bizni maxsus bo'lishimizni xohlagani uchun bir inom hammaga berilavermaydi. Shuningdek, biror kishi hamma inomlarga ham ega bo'lolmaydi. Agar sizda ularning hammasi bo'lganda edi, siz Xudoning hayotingizdagi maqsadlaridan biri boshqalarni sevish va ularga tayanishni inkor qilgan bo'lar edingiz. Sizning ruhiy inomlaringiz sizning shaxsiy foydangiz uchun berilmagan, balki boshqalarga sizning manfaatingiz uchun berilgan inomdek sizga ham boshqalarning manfaati uchun berilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. 1. Korinfeliklarga maktubining 12. bobi 7. oyati. Bir-birimizga kerak bo'lishimiz uchun ham Xudo buni shunday rejalashtirdi. Agar biz har birimiz inomlarimizni birgalikda qo'llasak, hammamiz manfaat ko'ramiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.